2 Bela Goluba.
Oslovljeni svet ili čarobna reč Raška Dimitrijevića.
Govorništvo nije nešto sa čim se čovek rađa. Ono se mora učiti. Rađa se budući slikar, budući pesnik, budući pisac. Govorništvo se uči.
Slično Kvintilijanu. Raško Dimitrijević je smatrao da se pesnik rađa, govornik se postaje. O obuci besednika govorio je u više navrata.
U Francuskoj sretao sam dobre govornike. Nisu bili samo za univerzitetskom katedrom. Bili su to na svakom mestu. Svaki drugi Francuz je takav govornik da mu treba zavideti. On želi da se obraća svima kad govori, i poznatima i nepoznatima. Mislim da sam tu i od njih naučio najviše, da sam stekao onu smelost da se pojavim pred potpuno nepoznatim licima i da govorim ono što je moja intimna ispovest. Jer ja to shvatam ovako, kad se predaje u javnosti, pa i kad se predaje na fakultetu, čovjek se ispoveda i odaje svoje intimne misli, svoja osjećanja, i poziva one koji ga slušaju da mu budu saputnici. A kad ih pozove na to putovanje, on ne sme da laže. Mora da govori istinu. A istina je samo jedna. Ona koja je čovekova, ona koju on prihvati kao svoju, uveren da je takva, a koju mu savest odobrava da je dalje prenosi i širi.
Pročitali smo deo iz knjige o Rašku Dimitrijeviću. Naslov je Oslovljeni svet ili čarobna reč Raška Dimitrijevića. Napisao ju je dr. Miodrag Radović, Raškov student i prijatelj, njegov naslednik, profesor svetske književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Znam da mi najzad duguješ samo istinu, više ništa. To je tvoje jedino dugovanje prema meni.
Reči su profesora Raška Dimitrijevića upućene Miodragu Radoviću 23. decembra 1976. godine, a odštampane na prvoj stranici knjige.
U predgovoru još jedan učenik, Miro Vuksanović, će napisati. Knjigu o Rašku naručila je i objavila Biblioteka Matice Srpske. Drugčije nije ni moglo biti. Celokupna Raškova biblioteka ovdje je sređena kao legat i ponuđena korisnicima. To je bila Raškova želja. Biblioteka Matice Srpske ima dve edicije kojima kazuje javnu zahvalnost svojim zadužbinarima. U jednoj objavljuje katalog legata počev od najstarijih i najvrednijih, Platona Atanackovića i Save Tekelije, a u drugoj knjige o ljudima koji su joj u naše doba ostavili svoje biblioteke. Tako posle one Radovana Popovića o Sretenu Mariću, sada objavljuje knjigu Miodraga Radovića o Rašku Dimitrijeviću. I to svedoči kako Biblioteka Matice Srpske čuva darove i kako za njih uzvraća.
Iz knjige Oslovljeni svet ili čarobna reč Raška Dimitrijevića za današnju emisiju odabrali smo stranice koje govore o profesoru Dimitrijeviću kao čarobnjaku usmenjaštva.
Kada je prvi put pozvan za govornicu u Zemun, bio je mlad profesor u Zemunu i bilo mu je 28 godina.
U tim godinama čovjek jedva zna i kako će da pročita nešto pred drugima. Kako tek govoriti bez ikakve hartije pred sobom. A još davno pre toga govorio sam u sebi. Ako ipak budem govorio u javnosti, to ne sme da bude čitanje.
Raško Dimitrijević je ostao dosledan sebi. Nikada za katedrom, nikada u javnosti nije čitao. To je bilo zato što svoje predavanja nikad nije pisao, već ih je izgovarao onako kako je to tražila pažnja i radoznalost njegovih slušalaca, u prvom redu studenata. On sam je imao o tome svoj ugao gledanja.
Ne bih to nazvao govorništvom, već samo svojim ličnim načinom izražavanja.
Dalji zahtjev za dobru besedu jeste nauk usvojen od francuskih umetnika u govorenju.
Sjećam se danas jedne izvrsne odbrane čuvenog advokata Moreau Džaferija, rođenog govornika. Tada sam uvideo da je govorništvo zaista rođeno u Francuskoj. I to da čovjek mora da usvoji njihov sistem. Govori kao što misliš. Ne trudi se da budeš suviše naučan i stručan, jer to dolazi samo ako imaš šta da kažeš. Otkrivaj sebe. Ne ustručavaj se da budeš i živopisan, ne beži od anegdota i epizoda. Sve to privlači i zadržava pažnju.
Raško Dimitrijević je stalno isticao da čovjek mora da unosi deo sebe u besedu, da se ispoveda, da daje govoru lični ton i individualni pečat. Ako je čovjek doista stil, onda beseda ima onaj stil koji joj udahne onaj koji govori. Objašnjavajući to, jednom prilikom je izjavio:
da predavač ne sme da se pretvori u knjigu, udžbenik, u kritiku drugih ili prihvatanje tuđih mišljenja. Mora da se ispoveda. Ispovest je ono što sam našao kod svih Francuza. To je ono što sam možda i nagonski usvojio.
Sljedeće pravilo koje je Raško Dimitrijević isticao:
nikada nisam nespreman došao na čas.
To je podrazumevalo da nikad nije ni zakasnio, niti prekoračio granicu vremena predviđenu za čas ili predavanje. To je sastavni deo njegove životne filozofije. Poštuj vreme. Prvo vreme drugih, a onda i svoje vreme. Voleo je da ističe Skerlićev uzor kao meru tačnosti, navodeći anegdotu:
kakva je razlika između seminarskog sata i Jovana Skerlića? Seminarski sat radi neuredno i često stoji. Skerlić radi uredno, u minut i uvek.
Ni u čemu nije dopuštao da ga porede sa slavnim Skerlićem, ali u upotrebi vremena bio je uvek uredan. To je zato što je vladao ne samo materijom i rečju, nego i vremenom, pa otuda i auditorijom. Nije to bio samo rezultat ogromnog iskustva, nego i jednog posebnog osjećanja dobrog reda.
Zapaža njegov učenik Miodrag Radović.
U zaostavštini Raška Dimitrijevića nalaze se na stotine skica za predavanja. To su uglavnom samo početne reči pojedinih pasusa ili teza koje je on kasnije razvijao, često i varirao zavisno od trenutaka, raspoloženja, publike, zahteva aktuelnosti. Tu su bili upisani citati kojima je potkrepljivao predavanja i koje je čitao. I to su bili jedini čitani delovi njegovih predavanja. Smatrao je da je deklamovanje citata naučenih na pamet disonantno u skladno komponovanom predavanju. Uopšte nije voleo druge citate. Citat je bio samo nagoveštaj koji on zatim razvijao.
Za takav postupak morao je biti spreman. Evo šta sam kaže o svojim pripremama koje su bile obavezne.
Moje pripreme predavanja u stvari svode se na produbljivanje materijala i traganje za problemima, ozbiljno proučavanje vremena u kome živi pisac, njega samog i jednog određenog dela. Zatim dolazi usmeno izlaganje, saradnja između onog ko sluša i onog ko govori. Govor upravlja slušanjem, ali i zavisi od njega. Više puta sam rekao da predavač mora da pita poglede koji pitaju. U tome je sva tajna moga uspeha, ako se to može tako nazvati.
To je doista bilo tako. Biti spreman nije značilo imati kod kuće napisan tekst koji će biti čitan bez obzira na razlike. To bi ipak značilo da predavač najveći deo pažnje poklanja štivu, a ne govorenju. Po Rašku Dimitrijeviću, predavanje uvek moralo biti neka vrsta saradnje, dijalog dva pogleda, jednog koji ispituje auditorijum, drugog koji očekuje novu reč od predavača. da bi predavač osvojio pažnju auditorijuma i stvorio onaj toliko neophodan element u kojem treba da se rodi reč, tišinu u kojoj će okupana reč izgledati kao nova i svečana, mora i sam prvo da pokloni punu pažnju onima kojima govori. Tako predavanje postaje dijalog dva prisustva i dve predanosti.
Tako je Raško Dimitrijević isticao da je slušao Francuze svuda i u svako doba.
Bili su to časovi na kojima sam se učio govorništvu.
Učio se govorništvu od odbačenog čoveka, ali i od velikih majstora reči sa katedre, naročito 1922. i 1923. godine, kada je studirao književnost u Parizu i Strasburu.
Tu su trajni pečat ostavili na njegovo obrazovanje profesori kao što su Fernand Baldens-Perger, Gustave Cohen, Paul Azar i Daniel Mornet, a onda i Jacques Copeau, upravnik pozorišta Le Vieux-Colombier, u kojem će Henri Gide kasnije držati svoja slavna predavanja Dostojevski u pismima, knjiga koju je Raško Dimitrijević redovno koristio u svojim predavanjima o Dostojevskom.
Najviše je bio impresioniran predavanjima Baldens-Pregea, koji je na njega izvršio najdublji i najtrajniji uticaj kao besednik. Za njega je Raško Dimitrijević isticao:
to je bio najbolji govornik koga sam čuo u Francuskoj. Naučnik svetskog glasa, izvanredan govornik. Govorio je drugčije nego što govore Francuzi sa katedre. Retko je dizao glas, ali njegova rečenica je bila ono što mornari zovu mrtvo more. Jedva se vidi talasanje, ali njega brod osjeća više nego velike talase koji se prebacuju i preko palube.
Drugi predavač kod kojeg je Raško Dimitrijević slušao predavanja bio je poznati medijevalista Gustave Cohen, autor čuvene knjige Velika svetlost srednjeg veka, koja se nalazila u biblioteci Raška Dimitrijevića i predstavljala apoteozu srednjega veka, koji je u to vrijeme bio u nemilosti kao mračni srednji vek.
Nemanji stručnjak koji je predavao na Sorboni u vreme Raškovog boravka bio je i znameniti Paul Azar, autor velike trotomne studije Kriza evropske svesti 1680-1715, knjiga o kojoj su mnogi studenti čuli prvi put na predavanjima Raška Dimitrijevića. Isto tako Raško Dimitrijević kaže:
slušao sam i nemanjeg naučnika Daniela Mornea. Jednog dana kad sam se usudio da velikog naučnika uznemirim u njegovom kabinetu na Sorboni i da ga upitam nešto u vezi sa nemačkom književnošću, kazao mi je da bolje od njega to zna Edmond Jalou, francuski književnik i kritičar, veliki znalac Thomasa Manna i Rilkea.
Raško Dimitrijević o lirskim motivima u delu Tomasa Mana.
Nama se čini da su Tomas Mann i njegovo književno delo tako snažno povezani sa muzikom upravo zbog njene dvosmislenosti i slobode sa kojim je možemo osjetiti i tumačiti, a ne samo zbog estetičkih i duševnih uzbuđenja koja muzika uvek pruža tako velikim i svestrano obdarenim piscima kakav je bio Tomas Mann. U njegovom delu ima mnogo muzičkih reminiscencija, analiza, definicija, pa čak i sobstvenih tumačenja, koja se sasvim razlikuju od već postojećih i utvrđenih gledišta i shvatanja. Ali Mann je otišao i dalje od toga. On je u svojim najznačajnijim delima primenio sistem muzičkog leitmotiva, osjetivši vrlo rano da primjena tog sistema na verbalni daje književnom delu snagu kakvu ono ranije nije moglo imati i da otvara dubine koje se bez tih upornih ponavljanja samo na izgled sistematski i tehnički ne bi mogle sagledati. Muzika je prisutna u delu Tomasa Mana još od prvih pripovedaka. Nesrećni mali gospodin Friedemann svira na violini. Glavna ličnost tragične novele Pajaco seća se uzbudljivih trenutaka iz detinjstva. Majka svira na klaviru, a beli likovi starih božanstava na tapetima kao da na jednom postaju plastični, odvajaju se od svoje pozadine i slušaju teške, duboke, početne tonove jednog Chopinovog nokturna koji ona voljela više od svega i uvijek svirala u vrlo laganom tempu da bi upila u sebe svu melanholiju kojom je svaki akord bio oplođen. Ako je ovdje muzika tema uzgradna i više ilustrativna, u prvom velikom delu Manovom, u romanu Budenbrokovi, ona se uzdiže do druge glavne teme. Dečak Hanno Budenbrok proživljava svoj vrlo kratki život stalno između osjećanja muzike i naslušivanja života. Kroz njega naš mladi Tomas Mann saopštava svoje tadašnje duševno raspoloženje i umetničke sklonosti. Sanjalica je i vrlo osjetljiv, što je docnije i sam priznao. I mi njega vidimo u Hanu, koji improvizuje na svom velikom klaviru. Sluša Wagnerova dela u gradskoj operi i sa učiteljem muzike svira Bachova dela na starim orguljama u katedrali svog rodnog mesta. Novela Tristan uvodi nas u svet Wagnerove muzike, koji Mann neće napustiti do kraja života, iako će se nešto malo udaljiti od njega, idući prema novim otkrićima. On sam kaže, strast prema čarobnom delu Richarda Wagnera prati moj život od trenutka kad sam ga prvi put zapazio i počeo da ga osvajam, da ga prožimam razumijevanjem. Ono mi je pružilo dirljiva i velika otkrovenja kakva samo ovakva umetnost omogućuje. I povodom Wagnera, povodom tog čarobnog dela, Mann ističe da je divljenje najbolje što čovjek može imati. Ono se Wagneru odužio ne samo uvođenjem leitmotiva njegovog izuma u kompoziciju svojih velikih romana, nego je o čovjeku i stvaraocu napisao dva velika, duboko prisna i vrlo stručna ogleda, koji pokazuju da se geniji međusobno moraju osjećati bliski, da su uprkos izražajnih i sadržinskih razlika jedni drugima potpuno razumljivi.
Thank you.
tajnu čarobne reči otkrio je sam Raško Dimitrijević.
Mene je reč uhvatila kad sam bio sasvim mlad. Vrlo brzo sam shvatio kakvu vrednost ima reč koja kao muzika živi samo jedan trenutak i nikad se ne ponavlja.
U besedniku Rašku i dalje je govorio preobraćeni muzičar.
Duboku povezanost umeća besedništva sa muzičkom umetnošću varirao je kao lajtmotiv svoje retorike.
Vrlo brzo sam shvatio kakvu vrednost ima reč koja kao muzika živi samo jedan trenutak i nikad se ne ponavlja. Svoje predavanja nisam pisao, već sam izgovarao onako kako je tražila pažnja i radoznalost mojih studenata. Ne bih to nazvao govorništvom, već samo svojim ličnim načinom izražavanja.
Ciceron je ovako isticao idealnog besednika.
Najbolji je naime besednik koji govori i dušama slušalaca, i poučava, i zabavlja, i uzbuđuje. Poučavati je dužnost, zabavljati je pohvalno, uzbuđivati nužno.
Ima sva tri elementa u besedništvu Raška Dimitrijevića. Njegove besede su uvek bile pedagoške, ponekad i naglašeno poučne. Činjenica da su ga slušaoci svuda rado slušali svedoči o tome da im je to slušanje pružalo zabavu, a da ih je taj govor uzbuđivao, o tome se svi slažu.
Tako je on objedinjavao u sebi te tri osobine dobrog, nesvakidašnjeg govornika. Obraćao se ne samo duhu, nego pre svega dušama. Otuda je u njegovom govoru bilo više duševnosti nego naučnosti. Posljedica toga je da mu je ugled u naučnim krugovima bio ispod popularnosti u širim krugovima, koji su uvek davali prvenstvo lepoj reči nad naučnom istinom.
Pectum est quod dissertum facit. Srce čini govornika.
Kako nije birao teme, tako nije birao ni publiku, ističe Miodrag Radović. Govorio je studentima, profesorima, gradskoj publici, seljacima, vojnicima, strancima, osnovcima, uvek i svuda gde bi ga pozvali i pokazali spremnost da čuju njegovu reč. Nije birao ni medije. Svaki mu je bio dobar. Katedra, radio, televizija, ništa mu nije predstavljalo smetnju ili ograničenje. I svaka ustanova, bez obzira na rang i ugled, od osnovne škole i biblioteke do univerziteta, bila je dobra pozornica. Nije se ustručavao, naročito u poznim godinama svoga života, da govori za najširi televizijski auditorijum iz svoje kuće u Lole Ribara 23.
Sa posebnim ponosom isticao je u više navrata svoje predavanje Knjigo, šta bismo bez tebe, održano u Domu kulture u Velikom Šiljegovcu 22.4.1972. Isto tako je isticao svoju sposobnost da uspostavi kontakt sa svakom publikom, pominjući za tu priliku stih iz Geteovog Fausta.
Čovečanstvo ima fini sluh, u nuždi rado sluša razumni glas. Samo treba za taj sluh naći pravu i prikladnu reč, dodavao bi.
Jednom je rekao:
govorio bih i na njivi, samo kad bi se tu okupili ljudi da me slušaju.
Raškov profesorski rad započinje javnim predavanjem Volteru u borbi protiv fanatizma 1926. godine u Zemunskoj građanskoj čitaonici, a završava se predavanjem o Rilkeu na Kolarčevom narodnom univerzitetu 1977. godine. U tom razdoblju, koje je potrajalo preko pola veka, stalo je više od 500 javnih predavanja po gradovima širom Jugoslavije, čiju je evidenciju vrlo uredno vodio.
I na jednom sam pre 7 godina shvatio da ja ne smem da uzimam honorare za ta predavanja. I od 1961. ja nigde ni jedan honorar nisam primio za ono što govorim. Kolarcu sam napismeno saopštio da neću da primam honorar ne samo za ono što sam govorio, nego i za ono što ću tek govoriti. Lepša mi je i toplija reč kad znam da je sama sebi nagrada.
Iskustvo u govorništvu Raško Dimitrijević je u poznim godinama formulisao jednu malu skicu za retoriku. On je jezgrovito i artikulisano ponavljao tri bitna uslova za pravu govorničku reč, a njih je zabeležio, između ostalih, kritičar Jovan Pejčić.
Predavač mora da bude svestan da on dok govori stvara. Predavač mora da pita poglede koji pitaju. Predavač mora da sluša odjeke svojih reči u ćutanju svojih slušalaca.
Thank you. Predavačka karijera Raška Dimitrijevića na univerzitetu počela je 1954. godine.
I tu sam se osjetio kao ptica kad raširi krila. Ponela me je reč. A i ja sam nosio nju. Bili smo celina. Predamnom sedeli su oni koji su mi omogućili tu reč. Sedeli su mladi zagledani u mene i uvek su očekivali nešto, uvek više. Ja sam neskromno počeo da verujem da im ponešto i donosim. I tako se uspostavi tesan sklad koji nije bio prekidan ni posle diplome. I ovog puta želim da im kažem hvala, nešto su me slušali, nego što su mi omogućili da im pomognem kako bi otkrili sebe.
U čemu je tajna tumačenja njihove uverljivosti, uzbudljivosti i poslušnosti? Jedan od mogućih odgovora pokušao je da da i sam Raško Dimitrijević.
Kada sam već odlučio da se posvetim sasvim predavanjima, odjednom sam shvatio da moram tumačiti književnost na svoj način. Što manje se oslanjati na tuđe izvore. Shvatio sam da moram doći do svoje istine. Da li će ona biti velika, srednja ili čak mala, nije važno. Glavno je da bude moja. Da mogu da je govorim ubeđen da je samo ja iskazujem svojim rečima, da se čuje samo tamo gde ja govorim.
Nastojanje na samosvojnom pristupanju u tumačenju dela bilo je prisutno u svakom predavanju Raška Dimitrijevića. Po njegovim rečima,
prilazio sam tumačenju tuđeg dela sa željom da nešto lepo otkrijem. Pa kad nisam mogao, ja sam to delo ostavljao. Nisam hteo da se iživljavam na njemu, da budem kritičar, jer o kritičarima onakvim kakvi su danas ne mislim dobro. Naročito kad govore više o sebi nego o delu. Sebe moramo da izbrišemo, a samo naš glas govori o delu. Zato je Thomas Mann bio moj veliki uzor i to ostao.
Glavna tema predavanja Raška Dimitrijevića bila je književnost. Govorio je o domaćim i stranim piscima, više o stranim, manje o domaćim. Druga tema njegovih predavanja bila je muzika i veliki kompozitori. Treća tema je poticala iz oblasti alpinizma.
Naravno, to ne iscrpljuje repertoar. Recimo, govorio je pre prikazivanja filma o Tristanu i Izoldi, u najavi Tri večeri u zastopce, 1936. u Beogradu.
Dva vida besedništva su ostala sasvim izvan polja njegovog govorništva, političko i sudsko besedništvo.
Prvo, zato što se politikom nikad nije hteo baviti, a drugo, po prirodi svoga poziva. Suština i svrha njegovog besedništva je da lepa reč nadahnjuje ljude na dobra dela. I u tome je njegovo govorništvo epideiktično. I njegova predavanja na univerzitetima u Beogradu i Novom Sadu, budući prosvetiteljski intonirana, više su imala karakter epideiktičnog nego naučnog govora.
Zaključuje dr. Miodrag Radović u knjizi Oslovljeni svet ili čarobna reč Raška Dimitrijevića.
Thank you.
Kao profesor i prijatelj, često je studentima izgovarao jednu Ničeovu misao iz Tako je govorio Zaratustra, knjigu koju je otkrio i zavoleo još 1911. godine, jer je u tom delu prepoznao u filozofu pesnika.
Tu Ničeovu misao je ponavljao učenicima do smrti, a sada vam naređujem da me napustite i da nađete sebe. Pritom je dodavao:
i da nađete sebe samoga.
Na posljednjem svom času na katedri za opštu književnost, opraštajući se od studenata i kolegijuma profesora, ostavio je intelektualno zaveštanje koje je pribeležio tadašnji učenik Miodrag Radović.
Pisao sam malo, govorio sam mnogo i uvek sam govorio samo šta sam mislio. Tu slobodu duha zaveštavam i vama.
Književnik, književni kritičar, prevodilac, profesor Univerziteta u Beogradu, Raško Dimitrijević, napustio nas je 30. jula 1988. godine. Završena je emisija Kod dva bela goluba koju smo posvetili sećanju na profesora Raška Dimitrijevića. Emisiju pripremili Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Dejan Čavić, Milan Caci Mihajlović, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Ognjen Škrbović, Blažo Rejičević i Slobodan Đukić.